Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni respondos civespere al demando levita de auscultanto Mike Leon el Nov Zelando. Li demandis, cio estas scientologio? Scientologio estas nova religio fondita en la iaro 1954 fare de la usona verkisto Ronald Hubbard, kies verkoj, libroj kaj prelegoj konsistigas la sanktajn librojn de tiu religio. Doktrino. Scientologio proponas sin kiel la plej modernan religion, kiu evoluigas ciuin homain kapablojn por igi sia in anoin perfectai gis niveloi atingeblai nur per tiu ci religio. Gi teorias che ciu homa menso estas kiel computilo en si mem perfecta, sed bedaurinde fuscita per mis programoi tiel che facte la homoi estas mal perfectai cae corpe, cae mense, cae morale. La ideala homo havas claran menson, sed la facta homo havas eraran menson. Por igi la eraran menson clara, nepras malcovri la causon, quiu fuscis gin. Sufficias ec conscii la causon de la fuscio, por forigi gin. Do, fuscio malcovrita, fuscio forigita. Sed kiel malcovri la mensa in fuscioin per speciala proceso nome auscultado, concrete per multe da seanzoi unulerta scientologiano nome auscultisto faras la metoda in demandoin al kiu la subjecto respondu tenante mane apparaton nome electropsicometron, spezzon de galvanometro, per ciu mesureblas ec plei eta electrocurento. La electromagneta i variadoi rivelas emozioin, la emozioi sia vice, rivelas neconsciain psichain traumatoin au sciocoin. Temas exemple pri forgesitai colisioi, vundoi, svenoi, anestesoi, statoi de ebriezzo au narcotitezzo. Ocase de tiai accidentoi, la menso condutis kiel fuscita computilo, kiumis registras la informoin, cae consequenze donas ne raziain respondoin. Ciam la occidento causinta la fuscion estas malcovrita, gi estas per tio mem forviscita. Ciam ec la plei unua origina fuscio estas malcovrita, cae do forigita, la homo estas tute perfecta quasi udio. Ofte tiu auscultado besonas plur iarain cursoin. Foie oni malcovras la fuscioin, ne nur en la infan agio, au en la tempo ciam la bebo cuscis en la patrina ventro, sed en antauai vivoi. Ofte la perfectigio estas procrastita post la morto al pli postai vivoi. Post tiu ci resuma cae necompleta presento de la scientologia doctrino, estigias demandoi al ciui ni mallonge respondu. Demando. Scientologio aspectas kiel filosofio. Kial do taxi gin religio? Respondo, gi estas religio ci sense, che gi intensas respondi ciuin fundamenta in vivo demandoin, de kie ni devenas, kio causas la malbonon, kiel liberigi el gi, kiel celi al definitiva felicio. Aliflanke, la perspectivo de scientologio ne estas limigita al ci nia vivo, sed amplexas stadioin antau cae post la surtera vivo. Fine, scientologio mem officiale nomas sin Ecclesio de Scientologio, quies pastroi havas clerican veston kiel la cristanai pastroi. Demando, ciu scientologio credas ie Dio? Respondo, Iu sense yes, cun la differenzo che temas pri gnostica doctrino, lau quiu, la plei alta spirito, coincidas cun la perfectigita ego. Ciu scientologio estas religio malsama ol cristianismo? Tute malsama. Gi ne agnoscas Dion creanto. Lau scientologio, la homo per si mem atingas perfectezon. Male, Jesuo diris, sen mi, vi nenion povas fari. Lau scientologio, la savo fare de Cristo, estas superflua. Crom la doctrina differenzo, ciu constateblas aliai criticoi cae problemoi rilate scientologion? Yes, problemoi economiai, familiai, cae ecce politicai. En malmulte da minutoi ni povas diri nur ienon. Economiai problemoi. La scientologiai seanzoi estas multe costai. Iui adeptoi ne nur for spesas sian tutan havajon, sed ecce estigas shuldoin por plu visiti la religiain cursoin. Scientologio asertas che valoras fari tiain elspesoin, char ili estas investoi por sia persona perfectigio, quiu pli poste ebligos gainoin tiom altain che ili abunde compensos la nunain elspesoin. Familiai problemoi. Ciam scientologiano ne plu contribuas alla familia viveteno, cae foie ec fordonas monon appartenantan alla tuta familio, compreneble estigas malconcordoi cae ec rompoi de familioi. Politicae problemoi. In Usono, post longa iura batalado, la Ecclesio de Scientologio acquiris la statuson de religio, cun la raitoi cae sen impostezoi, ciu in la Usona Constitutio garantias alla religioi. In Italio, post plurejara proceso pro nelegia curazista practico, pro impost evitado, cae pro psicha sclavigo, scientologio estis sen culpigita, au ties culpigoi prescriptigis. Sed, gis nun, ancora u ne estas subscribita accordo della itala registaro cun scientologio kiel religio. En Germanio, diversai administrai reguloi metas gravain malhelpoin al scientologio, pro la supposai sociai problemoi ciuin gi estigas. Ciu la sinteno della germana registaro estas pravigebla? Estas malfacile respondi tiun demandon. El religia vidpunto? Scientologio certe ne estas consentebla de cristanoi. Ciu gi consistigas ancau sociain au politicain problemoin? Ni nescias. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni respondis civespere al demando levita de auscultanto Mike Leon, cio estas scientologio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.